πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Και πριν πω οτιδήποτε άλλο, μια που ακούσαμε μόλις την Αστερομάτα, να πούμε καλή επιτυχία στην Κλαβδία το βράδυ, στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Ευχές όλων μας για αυτό το εξαιρετικό πραγματικά τραγούδι. Στα δικά μας τώρα, να πούμε ότι τον ήχο επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί μας αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος. Μέρη Βενέζη από την άλλη εβδομάδα αργότερα. Θέλουμε πολύ και την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, κάτι το οποίο είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και πεζά γράμματα και μας βρίσκετε. Έτσι μας στέλνετε και το μήνυμά σας, κάτι που δεν στοιχίζει τίποτα, και πέρα από την άμεση επικοινωνία μαζί σας, εμείς θέλουμε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που τα βλέπουμε εμείς στη συνέχεια για να μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες. Θα ακούσετε από την εκπομπή περισσότερα για αυτά. Υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, είναι ο τίτλος εκπομπής «Μπλε σαν πορτοκάλι» στα ελληνικά, με ένα like στην σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε ή όχι. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος με αναρτήσεις για όλες τις εκπομπές και ενημέρωση για ό,τι αναρτούμε γενικώς για σας. Το πρώτο πρόγραμμα βρίσκεται και στο X, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε από ραδιόφωνο, από τηλεόραση που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ στο ertaeco.gr. Θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα RGNA online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, μπορείτε τέλος να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok ή στο X, οπότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και είναι μια εκπομπή που θα ξεκινήσει με απώλειες. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Κώστας Λιχναράς. Ένα σκηνοθέτης που πραγματικά έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία, αρχικά στην ΕΡΤ και στη συνέχεια στην ιδιωτική τηλεόραση. Έχει σκηνοθετήσει πολλά σύριαλ, ανάμεσα στα οποία είναι τα 10 λεπτά κήρυγμα, το Καφέ της Χαράς, το Κωνσταντίνου και Ελένης και πολλά άλλα. Παλαιότερα είχε κάνει με διάφορες ιδιότητες, συμμετείχε μάλλον σε πολλές σειρές με διάφορες ιδιότητες, είτε ως σκηνοθέτης ας πούμε στους Ιερόσυλους, είτε ως διεύθυνση παραγωγής στο Χριστός Ξανασταυρώνεται, σε ιστορικές σειρές της ΕΡΤ και σε πολλές άλλες σειρές, στη Γαλήνη και σε εκπομπές και σε πολλά άλλα. Ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους και κυρίως στον καλό μου φίλο, το γιο του, τον Άρη Λιχναρά, που και ο ίδιος είναι ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης που γράφει τη δική του ιστορία στην τηλεόραση. Θα αναφερθούμε όμως και σε άλλες απώλειες πολύ σημαντικές. Να πούμε, από το χώρο της αρχαιολογίας έφυγε ο Γιάννης Τζεδάκης, ένας αρχαιολόγος που ανασκαφικά είχε ανακαλύψει το μεγάλο νεκροταφείο των ιστορομικρονικών χρόνων στους Αρμένους στην Κρήτη. Είχε πάρει πάρα πολλές θέσεις, διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε διεθνείς οργανισμούς. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο χώρο της αρχαιολογίας. Και επίσης από το χώρο της αρχαιολογίας έχουμε την απώλεια του Πάνου Βαλαβάνη, ενός ανθρώπου που είχε τύχει να τον γνωρίσω και να τον έχετε ακούσει κι εσείς ενδεχομένως σε αρκετά παλαιότερες εκπομπές, κυρίως στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα του αθλητισμού στην αρχαιότητα. Θυμάμαι μια εξαιρετική συνέντευξη που μας έλεγε για τα παρασκήνια των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας, που μοιάζουν πάρα πολύ και με τα σύγχρονα παρασκήνια. Ένας αρχαιολόγος που ως ανασκαφέας είχε ανακαλύψει τον αρχαιότερο ελληνικό υπόδρομο στην περιοχή της Ιταίας, στον ελαιόν αυτόν που βρίσκεται ανάμεσα στην Ιταία και την Άμφισσα και δημιουργεί το συγκλονιστικό δελφικό τοπίο, και έχει γράψει και πάρα πολλά βιβλία, ανάμεσα στα οποία θα σταθώ στα βιβλία για τα παιδιά που είχε γράψει, συμφιλειώνοντάς τα με την έννοια της αρχαιολογίας και με τους αρχαιολογικούς χώρους. Λοιπόν, αυτά για τις απώλειες. Τώρα, η σημερινή εκπομπή είναι προάγγελος της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, το ICOM, ως η Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Την Κυριακή λοιπόν θα εορταστεί η Παγκόσμια ημέρα μουσείων σε όλο τον κόσμο και βέβαια στην Ελλάδα. Στην ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Θα ακούσετε και την πρόεδρο της Ελληνικής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων, την κυρία Λίλα Ντετσάβες, αλλά και εκπροσώπους δύο μικρότερων μουσείων, που το ένα είναι αρκετά γνωστό, το άλλο λιγότερο γνωστό, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσετε αυτή την σημερινή εκπομπή. Προάγγελος, είπαμε, του εορτασμού της ημέρας των μουσείων που γίνει την Κυριακή. Θα έχουμε και άλλα να πούμε για τα μουσεία βέβαια και αύριο και τις επόμενες μέρες. Ούτως ή άλλως είναι μια εκπομπή που ασχολείται και με μουσεία κατά καιρούς. Τώρα ένα τραγούδι και θα περάσουμε μετά στις συνεντεύξεις μας. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μουσείων είπαμε στις 18 Μαΐου την Κυριακή. Το φετινό θέμα του, κυρίες και κύριοι, είναι το φετινό θέμα της Διεθνούς ημέρας αυτής, είναι μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα κεντρικό θέμα για τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας των μουσείων. Μαζί μας τηλεφωνικά, σας το είπα ήδη, είναι η κυρία Λίλα Γατσάβες Χρονοπούλου, πρόεδρος της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων, για να μας μιλήσει για την ημέρα αυτή, για τις δραστηριότητες, για το πώς εορτάζεται η ημέρα αυτή από τα μουσεία μας. Καλησπέρα, κυρία Γατσάβες.
Καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε.
Και εγώ επίσης χαίρομαι, κυρία Τσάβες. Τελικά έχουμε καταλήξει να επικοινωνούμε με αφορμή τις Διεθνείς Ημέρες Μουσείων, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε.
Μα είναι και πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Και τώρα με αυτό που είπατε θα κάνουμε μια μικρή διόρθωση μόνο.
Και πολλές.
Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων.
Μάλιστα.
Υπήρξα γενική γραμματεύς επί δύο θητείες από το 2003 μέχρι το 2010, αλλά παραμένω από τότε, παραμένω πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης.
Πολύ ωραία.
Και τώρα
λοιπόν
δουλεύω για να βάλω στην Παγκόσμια Ομοσπονδία τους φίλους, να δημιουργήσω φίλους στο Βιετνάμ και στην Ινδονησία.
Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να εορταστεί η Παγκόσμια ημέρα μουσείων και στις χώρες αυτές στην πορεία.
Εννοείται. Και εμείς με την ευκαιρία αυτή που αναφερθήκατε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, προχθές μιλούσα με τους συναδέλφους, είναι Ιταλός ο πρόεδρος της Παγκόσμιας, και Γάλλος, αυτός της Ευρώπης, διότι κάθε Ήπειρος έχει τις χώρες, οι οποίες έχουν κάθε μία και από μία ομοσπονδία, και όλες μαζί αυτές έναν πρόεδρο. Λοιπόν, μιλούσαμε προχθές και τους κάλεσα και δέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά του χρόνου που για την Ελληνική Ομοσπονδία θα είναι τα 40 χρόνια, για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φίλων θα είναι τα 50, να τα γιορτάσουμε εδώ με ένα συνέδριο και με διάφορα ενδιαφέροντα. Και έχουμε δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δουλειά μπροστά μας.
Δουλειά, αυτό είναι δουλειά κανονικά. Ένας χρόνος για να διοργανωθεί ένα τέτοιο συνέδριο είναι, θα έλεγα, κάτι πάρα πολύ λίγο, αλλά δεν πειράζει. Σας έχω εμπιστοσύνη, θα τα καταφέρετε. Και φαντάζομαι ότι θα έχετε και ένα καλό επιτελείο. Δεν γίνεται αλλιώς.
Όλο και κάτι θα γίνει. Ούτως ή άλλως έχω ξανακάνει άλλα δύο αντίστοιχα. Το ένα λίγο πριν την Ολυμπιάδα, το Μάιο του 2004, και το πρώτο το 1986, τότε που δημιουργήθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία, ως Μουσείο Μπενάκη το είχα κάνει τότε.
Λοιπόν, να περάσουμε όμως στον φετινό εορτασμό. Να περάσουμε στο φετινό εορτασμό.
Πολύ ωραία.
Υπάρχουν διάφορα σημεία στα οποία επικεντρώνει αυτός ο φετινός εορτασμός. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτά, να μας πείτε δύο λόγια.
Βεβαίως. Καταρχάς θα σας πω ότι οι φίλοι των τελευταίων μουσείων που έγιναν μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας ήταν οι φίλοι του Μουσείου Καποδίστρια στην Κέρκυρα, ένα θαυμάσιο μικρό μουσείο, αλλά εξαιρετικό γιατί έχει και ένα πολύ ωραίο κέντρο ερευνητικό. Είναι οι φίλοι του Κάρα Θεοδωρή του μουσείου, το οποίο βρίσκεται απάνω στον Εύρο, στη Νέα Δύσα.
Ναι, με το οποίο μουσείο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα.
Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Και μετά με το μουσείο Τεριάντ, Ελευθερίου, Στρατή Ελευθεριάδη, του Έλληνα, Ελληνογάλου, πολύ σημαντικού εστέτ, πολύ σημαντικού ιδρυτού του μουσείου Τεριάντ, συλλέκτη και συγχρόνως φίλος όλων των μεγάλων μοντερνιστών, του Πικασό, του Μοντιλιάνη, του Ματίς και τα λοιπά.
Και λίγα λέτε, γιατί ο Τεριάντ είναι αυτός ο οποίος τους ανέδειξε ουσιαστικά με τα τετραδιά του, με τα περιοδικά του.
Ήταν ένας, με τα Βέργο και με τα, βέβαια.
Μια τεράστια προσωπικότητα η οποία έχει κάνει αυτό το πολύ μεγάλο δώρο στη χώρα μας, αυτό το σπίτι που είχε στην Μυτιλίνη, ακριβώς, το οποίο λειτουργεί πλέον ως μουσείο. Λοιπόν, ναι, και, με αυτό, και γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Βεβαίως, να πω, κυρίες και κύριοι, ότι οι προτάσεις ήταν και της κυρίας Δετσάβες για τα μουσεία με τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Και νομίζω ότι είχε και πάρα πολύ δίκιο για τις προτάσεις αυτές. Είναι μουσεία τα οποία, εντάξει, στο Μουσείο Τεριάντα έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και από την εκπομπή, στο Μουσείο Καραθοδωρή ποτέ, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και για τα δύο. Είναι σε ακριτικές περιοχές, είναι πολύ ενδιαφέροντα μουσεία και έχουμε να πούμε πολλά για αυτά. Αλλά να μιλήσουμε γενικότερα για τη μέρα αυτή. Είπαμε ότι το κεντρικό θέμα είναι μουσείο και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή, και επικεντρώνει στην άελη πολιτιστική κληρονομιά, στη δύναμη των νέων και σε νέες τεχνολογίες.
Ακριβώς. Λοιπόν, τα μουσεία πλέον θεωρούνται, ιδίως από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, τα πιο ασφαλή και τα κέντρα και οι οργανισμοί οι οποίοι δημιουργούν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πλατή κοινό. Θεωρούνται χώροι όπου τα πάντα λειτουργούν με ειλικρίνεια, με διάθεση προσφοράς, με επαγγελματισμό, και αυτά είναι χώροι επομένως που μπορεί ωραιότατα οι νέοι να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους. Δηλαδή, οι νέες τεχνολογίες δεν μπορεί να γίνουν και να δημιουργηθούν από άτομα τα οποία είναι μιας ορισμένης ηλικίας και δεν έχουν τόσο πολύ ενταχθεί μέσα σε αυτό το χώρο. Επομένως, είναι ένα πεδίο ενδόξης λαμπρών για τους νέους, όχι μόνο για την ψηφιοποίηση των διαφόρων συλλογών, οι οποίες έχουν μελετηθεί, έχουν ταξινομηθεί, υπάρχουν πολλές, πώς να πω, storytelling, δηλαδή ιστορίες που αναφέρονται, αυτά είναι από τα τελευταία συμβάντα που γίνονται μέσα στα μουσεία, κυρίως από τότε που άρχισαν οι ροές των μεταναστών και ξεκίνησε από τη Γερμανία, που έκαναν εκεί διάφορα μουσεία των μεταναστευτικών ροών, ας τα πούμε, όπου εκεί δεν υπήρχε πολύ σημαντικό αντικείμενο, υπήρχε όμως σημαντική ιστορία που ακολουθούσε αυτό το αντικείμενο. Έτσι είναι που δημιουργήθηκε και το ΜΙΣΕΜ, το πολύ μεγάλο μουσείο στη Μασσαλία, που είναι το Μουσείο των Μεσογειακών Συλλογών και Μεσογειακών Κρατών, όπου εκεί βλέπει κανένας μία βάρκα, ας πούμε, η οποία βάρκα η ίδια αυτή καθ' αυτή δεν είναι κάτι ούτε αρχαία, παρόλο που έχουν στη Μασσαλία και δικά μας, εννοώ και από την εποχή της αποικιοκρατίας, της δικιάς, όχι αποικιοκρατίας, των αποικισμών, των ελληνικών αποικισμών. Όμως αυτά έχουν την αξία τους, διότι ήταν οι πρώτες, ας πούμε, η πρώτη φουρνιά προσφύγων που πέρασε στη Γαλλία, η πρώτη που ήταν από την Τίνιδα, αυτή η χτένα την οποία την είχε η τάδε γιαγιά και είπε στο παιδί της αυτό και μετά το παιδί της χάθηκε, το εγγόνι της. Θέλω να πω ότι αλλάζει και το είδος των μουσείων. Τα μουσεία πλέον γίνονται μουσεία που δεν είναι μόνο αντικειμένων, φύλαξης αντικειμένων ή μελέτης εντύπων και παπύρων. Είναι πλέον ζωντανοί οργανισμοί και γι' αυτό πιστεύω ότι από εδώ και μπρος και οι νέοι θα έχουν πολύ μεγάλο λόγο. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούνται τα μουσεία ως χώροι οι οποίοι και έχει υπογραφεί, νομίζω, και έχει υπογραφεί και σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου Ψυχικών Ερευνών και του Υπουργείου Πολιτισμού.
Βεβαίως, δηλαδή, είναι η πολιτιστική συνταγογράφηση που γίνεται.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι...
Μακάρι να μπορέσει να θεσμοθετηθεί, διότι για την ώρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει με ευρωπαϊκή ενίσχυση. Ναι. Σε λίγο, όταν πάψει η ενίσχυση αυτή, μακάρι το πρόγραμμα αυτό να πάει πολύ καλά, διότι ακούω ότι ήδη έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
Θα δείτε, μετά που θα μιλήσετε με τον διευθυντή του Μουσείου Τεριάντ, που θα σας πει ότι μας έχουν πλησιάσει στο Μουσείο Τεριάντ για τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι απλώνεται Και επομένως, κάθε τι που αγγίζει τον άνθρωπο σε κάθε του διάσταση, είτε στη μελέτη, είτε στην έρευνα κτλ., θα βρει το χώρο να αναπτύξει τις δραστηριότητες του μέσα σε ένα μουσιακό χώρο.
Λοιπόν, μας έχετε κάνει μια πολύ καλή εισαγωγή, κυρία Τσάβες, ήδη για την εκπομπή. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την συνέντευξη αυτή, αλλά θα τα ξαναπούμε. Να πούμε ότι η κυρία Τσάβες αναφέρθηκε και στις νέες τεχνολογίες και στους νέους, αλλά και στο θέμα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τα μουσεία μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε μουσείο μπορεί να είναι μια κυβωτός, η οποία να κρατήσει υλικήτε και άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Λοιπόν, κυρία Τσάβες, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και περιμένουμε νέα σας και για αυτή τη διεθνή συνάντηση που προετοιμάζετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να σας έχω κοντά μου. Αυτό εννοείται.
Θα το επιδιώξουμε και θα μιλήσουμε τηλεφωνικά να τα πούμε. Λοιπόν, γεια σας.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Έχουμε δύο πολύ πολύ ενδιαφέροντα μουσεία να σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Με αφορμή, είπαμε, τη Διεθνή ημέρα μουσείων.
Laraui, lá vem você com seus larará. Lara, lara laue, larauê, lara, lara, larauê. Virando a esquina, na porta do bote, sol de meio-dia, no copo um capote, pra pensar. No almoço, depois no jantar, sem café pra tomar, esperar o amanhã. Tanta gente na porta de bar, que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará, larará, laralauê, larauê. Você com seus larará, lará, lará, lauê, larauê, lará, lará, larauê. Virando a esquina, um pouco de gin, um pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça. E ela vem no gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar da conjectura e da concepção, meu Deus do céu, maternidade, irmão.
Said goodbye to the sea when I saw you were losing your love for me. Your eyes told the tale of a wound that's still raw as I watched you renouncing any hope of a cure. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. I'm lost amongst the shadows that remain. Strong at once broken but clear, and I heard you dismissing any last trace of fear. I was burnt by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain. Me tremble with hurt when I see how you blossom.
Μπλέσα πορτοκαλί μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και είπαμε το σημερινό Μπλέσα πορτοκαλί είναι αφιερωμένο στην Διεθνή ημέρα μουσείων. Μιλήσαμε ήδη με την κυρία Λίλα Τσάβες στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και τώρα είναι η ώρα να περάσουμε σε δύο επιμέρους μουσεία. Το πρώτο από τα δύο, στο οποίο θα αναφερθούμε, είναι το Μουσείο των Καραθεοδωρή, το οποίο βρίσκεται στην Νέα Βίσα του Εύρου. Ο γνωστός Καραθεοδωρής είναι ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Ο γνωστός Καραθεοδωρή είναι ο Κωνσταντίνος, ο μαθηματικός, για τον οποίο έχουμε ακούσει πολλά για τα εκπληκτικά πράγματα που είχε βρει, για την σχέση του με τον Άινστάιν, αλλά υπάρχουν και άλλοι Καραθεοδωροί οι οποίοι βρίσκονται στο μουσείο αυτό, το οποίο μουσείο στεγάζεται σε ένα παλιό σχολείο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο υπεύθυνος του Μουσείου Καραθεοδωρή, ο κύριος Σαράντης Σαραντίδης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας από το Βορρά, από το χωριό του Φράχτη, έτσι μας ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα. Μια κοινωνία που όπως όλη η περιφέρεια φθήνει, μεγάλωσε, δεν έχει νέο κόσμο, αλλά έχει πολιτισμό, έχει ιστορία και ευτυχώς μπορούμε να τον εξάγουμε. Μπορούμε να τον φέρνουμε σε εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Το μουσείο είναι ένας νεοσός μουσείο. Δηλαδή είναι με επίσημα σειρά νήξια, θα το έλεγα, από τον Παναγιώτα, το κύριο Βαρθολομαίο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, το 2017, με αφορμή το έτος Στεφάνου Καραθεοδωρή για το Δήμο Ρεσπιάδας και την επίσημη έναρξη της συλλογής του από το 2020, που βρέθηκε εδώ η εξοχοτάτη πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας τότε, η κυρία Σικελαροπούλου, και με αφορμή την επίσκεψή της ουσιαστικά γρήγορα ετοιμάσαμε τη μόνιμη συλλογή μας και φύγαμε από τις περιοδικές για να το κρατάμε ανοιχτό.
Λοιπόν, τώρα εντάχει να πούμε, πριν μιλήσουμε περισσότερο για τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, να πούμε έτσι δύο λόγια περιληπτικά για τους άλλους Καραθεοδωροί που φιλοξενεί το μουσείο.
Κοιτάξτε, όπως εμείς λέμε καμιά φορά έτσι μεταξύ μας, η Καραθεοδωρή είναι μια δυναστεία. Ελληνική οικογένεια, η οποία διαδραμάτισε με τα μέλη της ρόλου στην νεότερη ελληνική ιστορία, την Ευρωπαϊκή και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η αρχή ουσιαστικά γίνεται με το 1789, τη χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης, όπου γεννιέται ο Στέφανος Καραθεοδωρή, τον οποίο εμείς στο μουσείο θεωρούμε ορόσημο της επαρχής της μελέτης. Η οικογένεια, σε όλα αυτά τα χρόνια που εξετάζει το μουσείο, γιατί δεν περνάμε το 1950 για λόγους ιστορικούς, έχει πάρα πολλά μέλη. Εξέχουσες προσωπικότητες, και στην πολιτική και στις επιστήμες και στην οικονομία. Εμείς σαν μουσείο διαλέξαμε μόνο επιστήμονες. Έτσι φιλοξενείται ο Στέφανος Καραθοδωρή, γιατρός, πολύ μεγάλος για την εποχή του, λόγιος και ταυτόχρονα γνώστης 18 γλωσσών και μύστης πολλών επιστημών, γιατί όταν σπούδαζε στην Πίζα το εύρος των επιστημών ήταν μικρό και γράφτηκε σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Φανταστείτε ότι στο τμήμα φυσικής και χημίας του Πανεπιστημίου της Πίζας ήταν μαθητής και του Βόλτα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα διαλέξαμε έναν άλλο γιατρό που λέγεται Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή του Αντωνίου, να είναι θειός του Στεφάνου, ο οποίος τον διαδέχεται και όλες την διεύθυνση της δεύτερης στον κόσμο στρατιωτικής σχολής ιατρικής στην περιοχή της Χαλκιδόνας στην Κωνσταντινούπολη. Από τους ειδικούς, εγώ δεν είμαι γιατρός, θεωρείται πολύ μεγαλύτερο σε αξία ιατρικής από το θείο του, πολλές διατριβές εκείνα τα χρόνια, μελέτησε τροπικές νόσους στο Παρίσι, βρέθηκε στην Βόρειο Αφρική. Αμέσως μετά περνάμε στον πρωτότοκο γιο του Στεφάνου, ο οποίος λέγεται Αλέξανδρος Καραθοδωρή και φέρει το όνομα του παππού του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, γιατί ο Στέφανος νυμφεύεται την κόρη του ηγεμόνα της Οδυσσού, τότε τσαρική Ρωσία η Οδυσσός, έτσι, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτου, πεθερά του ήταν η Σμαράγδα η Μουρούζη, και ο πρωτότοκος του σπουδάζει νομική στο Παρίσι και ακολουθεί διπλωματική καριέρα και φτάνει μάλιστα μέχρι το βαθμό του Υπουργού Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του οφείλει η Ελλάδα τη μοναδική ίσως κτίση εδάφους σε καιρό ειρήνης και όχι εν πόλεμο, ενώ κομμάτι στη Θεσσαλία μετά το συνέδριο του Βερολίνου του 1878.
Μιλάμε για μια οικογένεια η οποία πραγματικά είναι, θα μπορούσε να αποτελέσει υλικό για ένα μεγάλο ιστορικό μυθιστόρημα, για ένα μεγάλο ιστορικό σύριαλ ή για μια σειρά από ταινίες με διάφορα sequel. Και να καταλήξουμε όμως τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή, τον μαθηματικό. Δύο λόγια και γι' αυτόν και μετά να πούμε και κάτι για το μουσείο αυτό καθ' αυτό.
Λοιπόν, θα τον αφήσω τελευταίο. Θα πάω σε έναν νεότερο που λέγεται Τζον Αργύρης ή Γιάννης Χατζιαργύρης, από τους μηχανικούς του σημερινούς, θεωρείται ίσως ο σημαντικότερος μηχανικός του 20ου αιώνα, πατέρας της θεωρίας των πεπερασμένων στοιχείων, έχει συνδράμει στο να πετάμε εμείς ασφαλώς, έχει σχεδιάσει τον Boeing 747 του Jumbo Jet, θερμικές ασπίδες για τη σειρά του Apollo 11, την προσελήνωση, διαστημικά λεωφορεία, και θα πάμε στον στάρ της οικογένειας, τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή, που όπως είπατε ήταν ο μεγαλύτερος μαθηματικός σε αξίας του 20ου αιώνα, αλλά έχει και μια άλλη αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στη Γερμανία και μεγάλωσε Βρυξέλλες. Ο πατέρας του ήταν πρεσβευτής των Οθωμανών στην Ευρώπη. Στην αρχή ήταν μηχανικός του στρατού, τελείωσε την Ακαδημία των Βρυξελών και δεν δούλεψε ποτέ βέβαια ως στρατιωτικός, και πρώτη του δουλειά που του προτάθηκε ήταν να σχεδιάσει το φράγμα του ασφάλου. Στις διαδικασίες, αφού τελειώνει το φράγμα και μελετάει την αρχαιολογία της Αιγύπτου, γράφει έναν ταξιδιωτικό οδηγό, βλέπει τους συναδέλφους του στη διόρυγα του Σουέζ, ανακαλύπτω ότι τα μαθηματικά είναι μεγαλύτερη αγάπη και ίσως πιο σημαντικά από τη δική του επιστήμη, και στα 27 γυρίζει στη Γερμανία και κάνει και βασικές σπουδές και διδακτορικό στο Βερολίνο και στο Γκέτιγκεν, στη Γοτίνγκη, στα μαθηματικά. Και από εκεί και πέρα την πορεία την ξέρετε, υπάρχει αυτός ο μύθος με τον Αϊνστάιν. Ουσιαστικά έχουμε τη σχέση δύο ανδρών, ζούσαν κάτω από την χιτλερική Γερμανία, και ο ένας χρειάζεται τη βοήθεια του άλλου. Mm-hmm. Ο Αϊνστάιν είχε μια ιδιαίτερη σκέψη πάνω στη φυσική, αλλά είχε δυσκολία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ήταν και δυσλεκτικός, mm-hmm. στο να διατυπώσει γραπτά και μαθηματικά τις έννοιές του. Ζητάει τη βοήθεια του φίλου του. Του προτείνει σε 10 επιστολές που ανταλλάσσουν αρκετούς τρόπους ο Κωνσταντίνος. Από τους δύο τελευταίους με συγκερασμό έχουμε την θεωρία της σχετικότητας. Mm-hmm. Του οφείλει δηλαδή ένα μέρος του μεγαλύτερου θεωρήματος του Αϊνστάιν, χωρίς να είναι ο ένας ποτέ δάσκαλος του άλλου, ήταν φίλοι και συνάδελφοι. Αυτή η συνέντευξη που κυκλοφορεί έχει αποδειχθεί ότι είναι ψευδής, ότι είναι fake. Εκείνο που ξέρω εγώ, έτσι μιλώντας με απογόνους, είναι στην αρχή ο Κωνσταντίνος πικράθηκε που ο Αλβέρτος δεν τον ανέφερε, και τον εκδικήθηκε γλυκά. Για τρεις μήνες, όταν δημοσιεύει την θεωρία του Αϊνστάιν, ο Κωνσταντίνος σιωπά. Και δεν μπορούν να τον κατανοήσουν οι σοφοί της Ευρώπης.
Λοιπόν,
μέχρι
έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
Ναι.
Στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή,
τόσο
ραδιοφωνικό
λίγο
χρόνο, τι να κάνουμε, ναι, πρέπει να πάμε και σε άλλο ένα μουσείο στην πορεία. Μέσα σε αυτό το λεπτό, πείτε μας με δύο λόγια τι μπορεί κανείς να δει στο μουσείο αυτό, στη Νέα Βίσσα.
Λοιπόν, το μουσείο έχει δύο μέρη. Το κλασικό μέρος, όπου θέματα βρίσκονται σε προθήκες, σε βιτρίνες και αφορούν τα μέλη της οικογένειας. Για τον καθένα υπάρχει ένα ξεχωριστό κομμάτι και μια επιπλέον μεριά που είναι για τις γυναίκες, Καραφεοδόρη, που ήταν εξίσου σημαντικές. Και υπάρχει η αίθουσα των ψηφιακών, όπου έχουμε συνεργαστεί με ένα πλανητάριο της Βόρειας Ελλάδας και με την τεχνητή νοημοσύνη, οι Καραφεοδόροι ζωντανεύουν και διάφορες άλλες εφαρμογές που αφορούν την πληροφορική και μαθαίνουμε πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα σε άμεση επαφή μαζί τους. Και εκεί, για να μας λένε και μισογύνηδες, έχουμε εντάξει και μια νύφη των Καραφεοδόρων. Δηλαδή, μας αφηγούνται ο Στέφανος, ο Αλέξανδρος, ο Κωνσταντίνος, ο Τζόνο Αργύρης και η Πινελόπη Δέλτα, η συγγραφέας που καθιέρωσε τη Δημοτική για τα παιδικά βιβλία, που ήταν σύζυγος του Στέφανου Δέλτα, που είναι απόγονος της Σοφίας Καραφεοδόρου. Η μητέρα του ήταν Καραφεοδόρη, κόρη του Στεφάνου.
Ωραία. Λοιπόν, μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γρήγορα. Είναι ένα μουσείο που πρέπει να επισκεφθούμε. Θα κάνετε κάτι το ιδιαίτερο την Κυριακή που είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσείων?
Φυσικά, φυσικά. Έχουμε προβολές στον Αύριο Φόρο μας. Έχουμε ταινίες για παιδιά και για ενήλικες. Έχουμε ένα μικρό συμπόσιο με θέμα μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή. Πάρα πολλές ξεναγήσεις για τους επισκέπτες μας. Ξέρετε, αυτό το μουσείο ακόμα δεν έχει προσωπικό. Το δουλεύουμε εθελοντές. Και αγωνιώ με καθημερινά που θα μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση. Έχει τύχει τέτοια αποδοχής και υποδοχής από το κοινό.
Υπερβήκαμε τον χρόνο μας όμως, κύριε Σαραντίδη. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα ξαναπούμε, γιατί έχετε να μας πείτε πολλά ακόμα, έχω την αίσθηση.
Εμείς θα σας περιμένουμε από κοντά.
Μακάρι να τα καταφέρω. Γεια σας.
Γεια σας.
Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμη μουσείο. Σας είπαμε ήδη ότι πρόκειται για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, βιβλιοθήκη Τεριάντ, που βρίσκεται στην Μυτιλίνη, ένα πραγματικά εξαιρετικό μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο σπίτι του Τεριάντ στην Μυτιλίνη. Ο Ελευθεριάδης, ο οποίος ήταν από την Λέσβο, ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία και εμπολής είναι αυτός που ανακάλυψε τα μεγαλύτερα ονόματα, που ανακάλυψε πρώτος τα μεγαλύτερα ονόματα, τους ογκόληθους των οικαστικών για τον 20ο αιώνα. Εκεί στο γύρισμα 19ου με 20ο αιώνα και στη συνέχεια. Και υπήρξε προσωπικός φίλων πολλών από αυτούς. Μαζί μας όμως τηλεφωνικά, για να μην τα λέω εγώ, και έχει να μας πει πολλά, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, ο διευθυντής του Μουσείου Τεριάτ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία να μιλήσουμε για το μουσείο από τα σύνορα.
Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο, στο οποίο έχω αναφερθεί και εγώ πολλές φορές, γιατί το έχω επισκεφθεί και με τη νέα του μορφή, η οποία πρέπει να σας πω ότι ενώ μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πολύ όμορφα όλα αυτά τα έργα, έχει χάσει την αίσθηση του σπιτιού που είχε παλαιότερα το μουσείο.
Το μουσείο το έκτισε ο Τεργιάδη. Το πατρικό του είναι ακριβώς δίπλα. Δεν ήταν το σπίτι. Απλώς ήταν στα σχέδια του Γιαννουλέγκη, ένας αρκετά σημαντικό αρχιτέκτονα, ντόπιος κι αυτός. Και έγινε ειδικά για μουσείο. Βέβαια, εντάξει, τότε ήταν οι μουσεολογικές μελέτες, δεν υπήρχαν το σχετικά. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που έχει αλλάξει από τότε είναι η διευθέτηση και ο τρόπος, ο παραταξικά δηλαδή κάπως, το πώς είναι τοποθετημένα τα έργα.
Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο και πραγματικά μέσα σε λίγη σχετικά ώρα, γιατί δεν έχει πολλά εκθέματα, μπορεί κανένας να κάνει ένα ταξίδι στον χώρο όλης της σύγχρονης τέχνης, έτσι δεν είναι?
Ναι, το μουσείο αυτό είναι, αν το πάρουμε, είναι καταρχήν τα πιο πολλά, τα περισσότερα έργα είναι χαρακτικής του μοντερνισμού, δηλαδή των αρχών του 20ου αιώνα. Και έχει και ένα μικρό μέρος από τη συλλογή πάλι του Τεργιάρντ που αναφέρεται στο Θεόφιλο. Τα έργα είναι αρκετά, είναι γύρω στα 2.500 έργα χαρακτικά. Αυτά που είναι εκτεθειμένα είναι γύρω στα 500, δηλαδή δεν είναι και τόσο λίγα. Mm-hmm. Απλώς είναι θεματικό έτσι κάπως σαν μουσείο. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι είναι και το μοναδικό μουσείο, πιστεύω, ή τουλάχιστον στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, κάπου, μουσείων χαρακτικής φυσικά και εκπροσώπων του μοντερνισμού και στον κόσμο. Δηλαδή, συζητάμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο θησαυρό όσον αφορά την πολιτισμική έτσι αξία που έχει. Και είναι έργα τα οποία είναι έργα Πικάσο, είναι έργα Ματίς, Σαγκάλα. Είναι όλοι σημαντικοί, όλα τα μεγάλα.
Μυρό, αλλά και Έλληνες πολύ σημαντικοί μέσα.
Και Έλληνες σημαντικοί, από αυτούς ο Τσαρούχης τώρα αναφέρουμε δεικτικά και φυσικά ο Θεόφιλος. Και εμείς φιλοξενούμε τα έργα του Θεόφιλου που επέλεξε ο Τεργιάδ και αυτά είχαν συμμετείχει σε πολλές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είχαν πάει μέχρι Τόκιο, ήταν η σειρά με έργα του Θεόφιλου τα οποία ήταν πιο πολύ έτσι, διεθνή τα θέματα, έτσι, κοσμοπολίτικα θα λέγαμε.
Η Λέσβος και ιδιαίτερα η Μυτιλίνη το καλοκαίρι δέχεται πάρα πολλούς τουρίστες. Έχει μπει στον τουριστικό χάρτη το Μουσείο Τεριάδη?
Ναι, έχει μπει. Έχουμε προσπαθήσει αρκετά βέβαια όλα τα τελευταία χρόνια. Έχει μπει, αλλά φυσικά όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι θέμα έτσι, ένα δίκτυο μουσείων. Είναι σιγά σιγά όλα αυτά γίνονται. Πάντως ναι, έχουμε μπει. Συζητάμε πριν από λιγότερο από ένα μήνα είχαν έρθει επίσκεψη για άλλους λόγους βέβαια 27 πρέσβεις των χωρών της ΕΟΚ και ήρθαν στο μουσείο, δηλαδή το μόνο μουσείο που ήταν στη Λέσβο ήταν το δικό μας. Δηλαδή ουσιαστικά το ξέρουν, το γνωρίζουν.
Ναι, είναι αρκετά σοβαρό. Και
απλώς όπως καταλαβαίνετε οι δυνατότητές μας εντάξει είναι περιορισμένες όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις κατά κάποιο τρόπο.
Προφανώς είσαστε και σε ένα κριτικό μέρος, αλλά σε ό,τι αφορά στον πληθυσμό ο οποίος μένει στη Μυτιλίνη, είναι ένα μουσείο το οποίο τον ξέρουν, έρχονται?
Ναι, το ξέρουν. Σε αντίθεση, δηλαδή αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία 15 χρόνια, θα έλεγα με 20. Δηλαδή έχουμε αρχίσει και κάνουμε δράσεις οι οποίες απευθύνονται και στους ντόπους περισσότερο, αλλά λειτουργούμε τώρα, καταλαβαίνετε ότι η χειμερινή περίοδος τουλάχιστον σε ένα επαρχιακό μουσείο που δεν υπάρχει τουρισμός τουλάχιστον εδώ τόσο πολύ. Εμείς κάπου απευθυνόμαστε, κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, δηλαδή δουλεύουμε, έχουμε την τύχη να έχουμε δίπλα μας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τμήματα αντίστοιχα με τα μουσεία, μουσεολογίας δηλαδή. Έτσι. Οπότε υπάρχει μια κίνηση και το χειμώνα και το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Δηλαδή λειτουργούμε όλο το χρόνο σχετικά.
Λοιπόν, σε σχέση τώρα με τη Διεθνή ημέρα μουσείων, την Κυριακή που μας έρχεται, θα ήθελα να μας μιλήσετε αν έχετε προετοιμάσει κάτι το ιδιαίτερο και σε σχέση με το αντικείμενο του φετινού εορτασμού που είναι μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή, πώς συμμετέχει το μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει συνέχεια? Και στη Μυτιλίνη αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, στη Λέσβο γενικότερα και ειδικότερα στη Μυτιλίνη.
Αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο, επειδή τώρα περνάμε έτσι μια φάση, τώρα περιμένουμε κάτι εξελίξεις σχετικά με προσωπικό και δεν μπορούσαμε να κάνουμε προγραμματισμό, έχουμε το κλασικό δηλαδή τις ξεναγήσεις που γίνονται. Τώρα τελευταία γίνεται μια κίνηση και μια προσπάθεια να Όχι να ενταχθούμε ακριβώς, απλώς να συμμετέχουμε πιο ενεργά σε κάποιες δράσεις που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία. Που και αυτή απευθύνεται έτσι στον ευρύ πληθυσμό.
Στην πολιτιστική συγκαταγογράφηση που γίνεται.
Ακριβώς, ναι. Έχουμε κάνει αρκετά έτσι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε συνεργαστεί με το τμήμα του ΕΔΟ Νοσοκομείου του Βοστανίου. Έχουν έρθει αρκετοί ωφελούμενοι, τέλος πάντων, και έχουν κάνει αρκετές μελέτες. Έχουμε τώρα, τελευταία έχει γίνει και μια ανακοίνωση σε κάποιο συνέδριο σχετικά. Ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι να μπορούσαμε να επανδρώσουμε έτσι αυτές τις απαραίτητες θέσεις. Πιο πολύ διοικητικό είναι το θέμα.
Ναι.
Και να μπορέσουμε να βάλουμε ένα προγραμματισμό έτσι πιο άνετο σχετικά. Mm-hmm. Τώρα είναι όλοι... Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, με λίγα λόγια.
Προφανώς συμβαίνει αυτό.
Εντάξει, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, εντάξει.
Ναι, αλλά καλό είναι και το κράτος δεν βοηθάει.
Καλό είναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπερασπιζόμαστε αυτά που έχουμε και αυτά που πρέπει να διασώσουμε. Οπότε δεν υπάρχει χώρος για πολυτέλειες, τουλάχιστον να σκεφτόμαστε πώς θα ήταν. Απλώς παλεύουμε.
Πάντως είναι, κύριε Μανιατόπουλε, ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον μουσείο. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί όποιος έρχεται στην Λέσβο για το καλοκαίρι για διακοπές.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά.
Γεια σας, κύριε Μανιατόπουλε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, στις 6 ώρα ακριβώς. Και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Οπότε μένετε πρώτο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Για απόψε, καλές επιλογές. Γεια σας.
So hush, pretty baby.